gasifikacija, rekonstrukcija i sportski centar, u toku veliki infrastrukturni projekti u Čajetini na području opštine Čajetine nastavljaju se radovi na putnoj i komunalnoj infrastrukturi. U fokusu su završetak prve faze gasifikacije, rekonstrukcija centra Čajetine, obnova zgrade opštine i izgradnja velikog sportskog kompleksa na Zlatiboru. Komunalni infrastrukturni radovi u opštini Čajetina nastavljaju se i tokom letnjih meseci, a paralelno se realizuje više značajnih projekata u Čajetini i na Zlatiboru. Predsednik skupštine opštine Čajetina Asen Đurić izjavio da je završena prva faza gasifikacije Čajetine, odnosno postavljanje gasne infrastrukture duž glavne ulice. Radović je, kako je najavio, biti nastavljeni u okolnim ulicama, pa se očekuje da će do početka zimske sezone deo javnih ustanova i privatnih objekata biti priključen na gasovod. Opština Čajetina nakon završetka tih radova planirana je rekonstrukcija kružnog toka u centru Čajetine u blizini osnovne i srednje škole. Projekat obuhvata unapređenje saobraćajne bezbednosti, uređenje novih parking mesta i izmeštenje autobuskog stajališta među najvećim investicijama i potpuna rekonstrukcija zgrade opštine Čajetina vredna 44 miliona dinara, od čega će 29 miliona biti obezbeđena uz podršku države. Početak radova očekuje se tokom jeseni, dok je renoviranje opštinske pisarnice već završeno. Đurić je istakao ideju u toku registracija skladište i proizvodnog pogona nakon kupovine klanice u Čajetini, što predstavlja korak ka formiranju agrobiznis centra. Cilj je, kako je naveo, da se poljoprivrednicima obezbede sigurniji plasman proizvoda i bolji uslovi za poslovanje na Zlatiboru. Se istovremeno izvode pripremni radovi na izgradnji sportskog kompleksa iza hotela Tornik. Planirano je 13 fudbalskih terena, među kojima i atletski stadion, kao i prateći sadržaj i muzej sporta i smešteni kapaciteti za sportske ekipe. Prema rečima Đurića, završitkom ovog projekta Zlatibor bi mogao da postane jedan od vodećih regionalnih centara za sportske pripreme i organizacije u velikih takmičenja, uz očekivano povećanje broja sportskih ekipa koje tokom godine borave na ovoj planini.